komentar tedna.
Prihodnji teden bo svet v znamenju prisege novega ameriškega predsednika Baracka Obame. Oči mnogih so van uprte v upanju, da bo končal ameriško okupacijo Iraka, ukinil zapor v Guantanamu in rešil svet iz gospodarske ter finančne krize. Njegova mladost, energija in vizija je navdušujoča, še zlasti, ker pri svojem delu računa na izredno medijsko in akademsko podporo mnogih krogov v ZDA in po svetu. Že dobro leto pa prihajajo o njem tudi drugačne informacije. Po spletnih forumih in novičarskih skupinah krožijo besedila in komentarji, ki razodevajo drugačen obraz njegove politike. Če se v medijih kaže kot mirovnik, rešitelj gospodarstva in za nekatere novi mesija, pa je njegov odnos do družine in do spoštovanja nerojenega človeškega življenja popolnoma drugačen od svojega predsedniškega predhodnika. Takoj po prisegi naslednji torek namerava Obama skupaj svojo demokratsko večino v kongresu sprejeti tako imenovani predlog zakona o svobodni izbiri. Z omenjenim zakonom želi Obama izpolniti zavezo, ki jo je pred volitvami sklenil številnimi organizacijami, ki v ZDA in v svetu promovirajo tako imenovano reproduktivno svobodo, to je promoviranje splava, abortivne kontracepcije in istospolnih zakonskih zvez. Predlog zakona, ki ga je pomagal lansko leto oblikovati senator Obama, vključuje dolžnost vseh bolnic, da bodo morale na zahtevo žene brez vprašanj in brezplačno izvršiti splav. To določilo bodo morale izpolnjevati tudi katoliške bolnice, ki to odločno zavračajo. Ameriški katoliški škofje so v posebnem pismu bodočemu predsedniku prisegli, da bodo v primeru sprejetja tega zakona zaprli vse katoliške bolnice, kar v ZDA predstavlja 30% vseh zdravstvenih ustanov. Drugo določilo novega zakonskega predloga pa govori o tem, da bo odslej naprej ponovno legaliziran splav z delnim porodom. Gre za splav, ki ga bo mogoče legalno narediti tudi v najvišjem obdobju nosečnosti, na primer samo nekaj dni pred porodom. V praksi pa bo to pomenilo ponovitev zgodbe iz časa predsednika Billa Clintona, ki je omenjeno obliko splava liberaliziral. Njegov naslednik George Bush pa jo je prepovedal. Kakorkoli že, napoved, da bo eden prvih zakonov, ki ga bo podpisal novo izvoljeni predsednik, ravno zakon, ki spodbuja udejanjanje praks, ki ne spoštujejo človeškega življenja, to bo v nekem smislu razodelo nov obraz ameriške politike. Navzven bo sicer mogoče bolj miroljubna. V odnosu do nerojenih otrok, klasične vrednote družine in zakonskega življenja pa bo dosti bolj agresivna. Svetovne organizacije za promoviranje kontracepcije, izgradnjo abortivnih klinik in tako imenovane reproduktivne svobode že nekaj mesecev na svojih spletnih straneh slavijo obdobje izdatne finančne pomoči ameriške administracije. Prav tako pa pripravljajo nove programe za redukcijo svetovnega prebivalstva tudi v imenu prizadevanj za čistejše in bolj zeleno okolje. Omenjena tema se na prvi pogled ne dotika življenja v naši državi. Še zlasti, ker tema spoštovanja nerojenega življenja in umetne prekinitve nosečnosti pri nas ni politično vprašanje, tako kot je to v ZDA. Pa vendar nas takšno dogajanje v svetu spodbuja, da si tudi sami zastavimo vprašanje, kakšen odnos imamo do nerojenega življenja. Ali bo naša država, ki se že danes sooča z drastičnim upadanjem števila prebivalstva, kaj naredila za dvig rodnosti? Ali bo mogoče sprejela kakšen zakon, ki bo promoviral dostojanstvo in življenje nerojenih otrok? Še zlasti tistih 330 tisoč, ki so od leta 81 pa vse do danes izgubili življenje, oziroma tistih 5700 otrok, ki bodo samo letos izgubili življenje, še preden se bodo rodili. Vse človeška vrednota spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti je za nas kristjane temeljni kriterij za presojo političnih programov in obljub politikov. Samo upamo lahko, da se bo tudi v Sloveniji našel kakšen politik, ki se bo upal opozoriti na naš odnos do nerojenega življenja. Kvaliteta družbe in države se namreč ne meri samo po tem, koliko patri bomo kupili ali kako bomo uredili odnose s Hrvaško. Meri se tudi po tem, kako bo poskrbljeno za konkretne ljudi, za brezposelne, za postavljene, revne, pa tudi za tiste, ki še niso rojeni.
Komentar tedna.